Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS им оддава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска емитуваме програмата на македонски јазик. Народот Воронџери, Вој Воронг, припадниците на нацијата Кулин и нивните минати и сегашни старешини. Почитувани, добар ден. На почеток сме на уште едно издание на емисијата на македонски јазик на радио SBS. Денеска петок, 5. септември 2025, радио друштво ќе ви прави Маја Талевска. Поздрав и до сите оние кои што ќе го следат репризното издание на нашата емисија. Утре, во сабота, во истиот термин. Од вообичаениот преглед на вестите на неделата, ќе чуеме зашто разговараа телефонски доцна Нојкеска, премиерот Албанеза и председателот на САД Доналд Трамп. Но и за тоа, од која националност се жртвите кои вчера починаа во Лисабонската трагедија со познатата трамвајска жичница. Дали легалното оружје станува проблем во Австралија? Пукањето во двајца полицајци во руралниот викториски град Порепанка го актуализираше ова прашање. Речи си три децени и по масакрот во Порт Артур во Тасманија. Експертите велат дека во Австралија е регистрирано 25% повеќе легално огнено оружје од кога било досега. Одблиско ќе се осврнеме денеска на оваа важна тема. По Македонија понаводите дека во приватните клиники се правеле непотребни операции на срце, мотивирани само од профит, комисијата што ќе го испитува овој случај почна со работа. Од извештајот ќе чуеме детали за тоа. А кон крајот на емисијата го продолжуваме разговорот со човекот кој во својата 94 годишна возраст е жива историја на македонската книжевност. Тоа е писателот што ја задолжи нацијата не само како еден од основачите и долгогодишен директор на Струшките вечери на поезијата, туку и како автор со извореден опус од 50 книги со кои созреаа генерации македонци. Тоа е почитувањот Јован Стрезовски. Останете со нас, почнуваме со вестите. Од денешниот неделен преглед на вестите на SBS ќе чуете. Застапниците за човековите права изразуваат загриженост во врска со контроверзниот план за депортација во Науру. Премиерот Албанезе, Нојкеска, телефонски разговарал со Доналд Трамп во врска со трговијата. Комисијата за испитување на непотребните операции на срце во Македонија почна со работа. Слушајте не. Застапниците на човековите права ја критикуваа федералната влада за брзање со донесување на новите закони за депортација во парламентот вчера. Законодавството е дел од напорите на владата да ја реши правната дилема на групата околу 280 недржавјани ослободени од долгорочен имиграцијски притвор како резултат на одлука на Високиот суд во 2023 година. За да го отвори патот за нивната депортација, минатата недела министерот за внатрешни работи Тони Берк склучи договор за депортација со Науру вреден 2,5 милиарди долари за 30 години. Јана Фаверо е извршна директорка на Центарот за ресурси за барателите на азил. Таа вели дека законот за депортација на лабористите е политички мотивиран.
They may have committed offences, but they've all served their time. Also, people in Australia who are born in Australia have committed offences as well, and they don't face the same deportation. We are talking about people who have Australian citizen family members and children. We're talking about some people who committed maybe an offence over a decade ago. They've been dehumanised and demonised simply for political purposes.
Премиерот Ентони Албанезе разговараше со председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп во телефонски разговор доцна во ноќта. Двајцата разговараа за трговија, критични минерали и безбедност, меѓу другите прашања. Господин Албанезе се уште не се сретнал лично со господинот Трамп, откако американскиот председател беше реизбран. Се очекуваше двајцата да се сретнат во јуни, на маргините на самитот на G7 во Канада, но средбата беше откажана, бидејќи господинот Трамп се врати во Соединетите Американски држави порано. Вице-премиерот Ричард Малс се сретна со подпредседателот на САД, J.D. Венс во Вашингтон минатата недела. Австралискиот совет за социјални услуги вели дека напорите на федералната влада да наплака забарањата за слобода на информации би можеле да го зголемат повторувањето на злоупотребите од типот RoboDep доколку бидат усвоени. Директорката на програмата за социјално осигурување, Шармен Кроу, вели дека Кралската комисија за RoboDep и препорачала на владата да укине дел од Законот за слобода на информациите, кој вклучуваше исклучок за документите на кабинетот. Таа вели дека владата ја игнорира препораката од комесарот, обврската да се стави на владата за да докаже дека постои јавен интерес да не се откриваат информации од кабинетот.
The Robodebt Royal Commissioner stated in her report that had the strict nature of cabinet documents not been the case in terms of being released under FOI laws as we currently have it, some of what was going on with Robodebt may have been revealed to the public much sooner, including the fact that the initial advice to the minister was that legislation was required and then that was removed when the new policy proposal went to cabinet for decision.
Полицијата вели дека сопругата на наводниот напаѓач, Дези Фримен, би можела да се соочи со потенцијални обвиненија за попречување на работата на полицијата. Дези Фримен наводно застрела двајца полицајци и повреди трет во Поре Пунка во северноисточна Викторија, откако полицајците се обиделе да извршат налог за предходни сексуални престапи. Детективскиот началник Джеймсон Кели вели дека Амалија Фримен е испрашувана и дека и кажала на полицијата дека била присутна за време на покањето. Амалија предходно побара незиниот сопруг да се предаде. Господинот Кели исто така им се заблагодари на граѓаните за обезбедувањето информации што помогнале во нивната истрага.
Victoria Police is very pleased in terms of the community assistance we've received to date. We have received hundreds of phone calls and the community is providing information. The associates of Mr. Desmond Freeman are also providing information. What I'd like to appeal to is the community to continue to contact police.
Од светот, бројот на жртвите од земјотресите во Афганистан продолжува да расте, додека спасувачите се борат да достават помош, а повиците за итна хуманитарна помош продолжуваат. Администрацијата на талибанците вели дека во двата земјотреса загинале над 1450 луѓе, повеќе од 3400 се повредени, а речиси 7000 домови се уништени. Обединетите нации предупредија дека бројот на жртвите може да се зголеми, бидејќи луѓето се уште се заробени под урнатините. Светската програма за храна на Обединетите нации и на Соединетите Американски држави вели дека има средства и залихи што можат да ги поддржат преживеаните само уште 4 недели. Португалскиот премиер вети целосна поддршка за жртвите, преживеаните и семејствата погодени од несреќата со жичницата, во која вчера загинаа најмалку 16 лица во Лисабон, а земјата прогласи ден на жалост. Луис Монтенегро вели дека е благодарен за меѓународната солидарност што ја покажаа другите нации по несреќата во која беа повредени најмалку 21 лица. Трамвајот Глорија беше популярна туристичка атракција, а полицијата потврди дека меѓу загинатите има 5 португалци, 2 јужнокорејци и 1 швајцарски државјанин. Властите користат генетско тестирање за да ги идентификуваат телата и веруваат дека загинале и граѓани од Канада, Америка, Украина и Германија. Се верува дека нема австралици меѓу загинатите и сериозно повредените. Обединетите нации ги повикаа Австралија и Турција да го решат долготраниот спор околу тоа кој ќе биде домаќин на самитот за клима COP31. Шефот за клима, Саймон Стил, го нарече одложувањето бескорисно и непотребно. Министерот за животна средина, Марей Ват, вели дека федералната влада нема да се откаже од работата на кандидатурата Австралија да биде домаќин на самитот во Аделаида. Господин Ват, за Sky News Australia, рече дека Аделаида е најдобриот избор.
Unfortunately, we haven't yet seen Turkey withdraw its bid, despite the fact that I don't think there's a single other country around the world who supports their bid, whereas Australia has huge support, particularly given we are looking to host this bid in conjunction with countries in the Pacific as well.
Илјадници постари австралици кои чекаат домашна нега сега можат да пристапат до нови пакети за нега. Федералниот министер за здравство Марк Батлер се согласи од сега до 31 октомври да одобри 20.000 дополнителни пакети за домашна нега, предупредувајќи дека овој потек ќе додаде дополнителен притисок врз буџетот. Коалицијата и пратениците од другите парламентарни групи инсистираа пакетите да бидат одобрени порано. Независниот сенатор Дејвид Покох ја поздрави одлуката на владата.
I acknowledge that a new aged care act is big, bold reform that has had multi-partisan support here in the parliament. One of the things that was missing as part of the delay of the act was bringing forward the release of home care packages, given how urgent that is. This is having a huge impact on older Australians, on their families, and on state and territory hospital systems.
Од Македонија, медицински досија на 8 пациенти кои биле оперирани во приватни болници во Македонија се под контрола на Комисијата на Министерството за здравство, која испитува дали врз овие пациенти биле направени хирушки операции без потреба, само за профит. Ова е епилогот од неодамнишните наводи на кардиохирургот Сашко Кедев, кој за еден медиум изнесе тврдење дека во приватното здравство се правеле операции на срце без медицинска оправданост, само за пари. Во меѓувреме, комплетиране и составот на странски стручњаци кои ќе учествуваат во ревизијата на досиејата. Експерти од Словенија, Италија и Австрија ќе треба да го достават финалниот извештај. Една од најголемите конференции за домородни јазици и технологија во Австралија се одржа оваа недела во Дарвин. На настанот присуствуваа лидери на првите нации од целиот свет. Тие се собраа во Дарвин за меѓукултурна размена на идеи за зајакнување на домородните јазици. Дарин Мекени е основач на конференцијата за домородни јазици и технологија Пулема. Тој вели дека настанот е мојкно движење за јазична и културна рекултивација и домородна изворедност. Годинешната тема на конференцијата беше «Ехо од минатото, гласови од иднината». И време за преглед на најновата курсна листа. Денеска еден австралиски долар се менува за 0,56 евра, за 0,65 американски долари и за 34,17 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 52,32 македонски денари, а 1 евро за 60,94 македонски денари. И еве какво време предвидува Австралиското биро за метеорологија за поголемите градови во Австралија за утре, 6 септември 2025. Перт го очекуваат слаби врнежи со максимална температура од 17 степени. Облачно време за Аделаида со максимални 25 степени. Во Мелбурн се можни слаби врнежи подоцна во текот на денот, со максимална температура од 21 степен. Хобарт го очекува делумно облачно време со максимални 15 степени. Утренска слана и претежно сончево време во текот на денот за Камбера со максимални 20 степени. Во Сиднеј времето ќе биде делумно облачно, со максимални 20 степени. Делумно облачно време и за Бризбен со максимални 23 степени. Во Дарвин се можни слаби врнежи, со максимална температура од 34 степени и претежно сончево време за Алис Спрингс со максимални 34 степени. Почитувани, тоа беше неделниот преглед на вестите на SBS на Македонски. Со вас денеска на оваа бранова должина е Маја Талевска. Вие следите емисијата во живо на радио SBS и од денеска ќе имате можност да комуницирате со нас за време на самата емисија. Можете да ни пратите SMS порака на мобилниот телефон 0448-799-323. Слободно испратете го вашето мислење, коментар, прашање и ќе биде убаво да го чуеме вашето мислење. Во моментот, значи, ја следите емисијата во живо, останете со нас до крај, по рекламите ќе чуеме кои настани го одбележа изминатото денонуќе во Македонија. Слушајте не. Почитувани, слушате SBS на Македонски со Маја Талевска, а во продолжение следува извештајот од Македонија, од кој што издвојуваме. Власта ги повикува правосудните органи да го расчистат случајот со наводното нелегално прислушкување во времето кога таа беше во опозиција. Комисијата за испитување на непотребните операции за срце почна со испитувањето на пријавените случаи. Охридското езеро се соочува со се поголемо загадување и уништување на живиот свет. Министерството за внатрешни работи набавува 120 нови патрулни возила. Да чуеме подетално од нашиот известувач од Македонија, Бране Стефановски.
В Власта повикува обвинителството и судството да го расчистат случајот со наводното следење на комуникациите на повеќе лица од страна на АНАБА во време на владата на СДСМ од 2019-та до 2024-та година. Премиерот Мицкоски вчера пред новинарите рече дека СДСМ била вознемирена, бидејќи досега тајните служби биле злоупотребувани од оваа партија.
Традиција е кога СДСМ е во владата и кога СДСМ управува со службите во државата да биде ВМРО-ДПМН е следен. Очекувам обвинителството и судството до крај да го истераат. Овој случај гледам во опозицијата се вознемирени, во СДСМ се вознемирени и треба да бидат вознемирени затоа што со децени се злоупотребуваат ресурсите на службите.
Сада сама пак се сомнева во мотивите на власта за објавувањето на информациите од АНАБА, односно дека се работи за предизборна манипулација. Опозицијата бара декласификација на документите од АНАБА. Славјанка Петровска, пратеничка од СДСМ, на пресконференција рече.
Законот за класифицирани информации вели дека тој што класифицира, тој и декласифицира. Или, по-прецизно, членот 14. Промената на степенот на класификација го врши создавачот. Во случајов тоа е АНАБА. Втор чекор кон вистината е итно свикување на Комисијата за надзор над работата над АНАБАР. Претениците кои сме членови на оваа комисија мора да спроведеме надзор во работата на АНАБА и да извршиме увид во документацијата која ќе биде декласифицирана, за да може потоа да ја известиме јавноста за наодите и сознанијата од овој надзор.
Според информациите на ТВ Сител, собраницкиот спикер Африм Гаши ќе го искористи правото тој да ја свика Комисијата за надзор на АНАБА, а ќе председава токму опозиционерката Петровска. Додека власта и опозицијата се препукуваат за најновата афера на безбедносните служби, паралелно тече и предкампањата за локалните избори. ВМРО-ДПМН вчера објави 16 нови имиња за градоначалници. Медицински досијеа на 8 пациенти кои биле оперирани во приватните болници се под контрола на Комисијата на Министерството за здравство, која испитува дали врз овие пациенти биле направени хирурски операции без потреба туку за профит. Ова е епилогот од неодамнешните наводи на кардиохирургот Сашко Кедев, кој за еден медиум тврдеше дека во приватното здравство се правеле операции на срце без медицинска оправданост, само за пари. Министерот за здравство Азир Алиу на вчерашната обемна пресконференција рече:
Комисијата ќе ги обработи сите детално со цел да се утврди вистината врз основа на медицинските факти. Комисијата утре ќе се состане и овие досија ќе бидат првите случаи кои ќе биде постапено по нив. Граѓаните сакаат и треба да бидат сигурни дека кога бара здравствена услуга, ја добиваат врз основа на реална, потребна и медицински докази, а не врз основа на паушални оценки или коруптивни мотиви.
Во меѓувреме комплетиран е и составот на странски стручњаци кои ќе учествуваат во ревизијата на досијејата. Експерти од Словенија, Италија и Австрија ќе треба да го состават финалниот извештај. Додека комисиите ги испитуваат документите за операциите во приватните болници, Државната кардиохирургија се соочува со алармантен одлив на анестезиолози. Голем дел од анестезиолозите заминале во приватните болници или во странство. Недостигот од овој кадар може да го намали бројот на операции. Министерот Алиу најави дека државата ќе бара помош од Словенија.
Одма почнавме денеска, тој ни беше состанокот, да се направи билатерален договор помеѓу Словенија и Македонија. Тоа значи дека може доктори да работат привремено тука, 3 до 6 месеци, се уште во многу рана фаза проектот, исто така наши во Словенија. Тоа ќе значи дека пренос на знаења и нови методологии, технологии ќе бидат помеѓу двете земји шерувани.
И податоците на Фондот за здравствено осигурување покажуваат дека многу повеќе кардиохирурски операции се вршеле во приватните болници отколку на државната клиника. Охридското езеро се соочува со се поголемо загадување и уништување на живиот свет во него, тврдат експертите за езерото. Уште повеќе загрижува што никој не презема ништо, туку се реагира само тогаш кога нештото ќе биде изгубено, велат тие. Професорот доктор Трајче Талевски за локалните медиуми изјави.
Значи имаме се уште загадување од Сатеска, имаме уништување на рибните плодишта, имаме уништување на крајбрежјето и ред други состојби во крајбрежјето и во подлабоките зони на езерото. Препораките од УНЕСКО и препораките од некои други светски организации укажуваат дека езерото е доведено до точка на до критична точка и дека мора во наредниот период да се преземат многу ригорозни мерки за да овој бисер на Балканот остане зачуван.
И председателката Силјановска Давкова изразува загриженост за состојбата на природното и културното наследство. Според неа за суштинска заштита е потребен посебен закон за Охрид и за регионот.
Да склучиме договор со природата, да склучиме договор со Охридското езеро, а може би да донесеме и закон за Охрид. Третирајки го како надредено над нас, постарно и поважно. Да го заштитиме и чуваме, оти преку него се штитиме себе си.
Езерото најмногу го загадуваат отпадните води и канализациите поради дотраениот и нефункционален колекторски систем изграден пред 40-тина години, но и се повеќето нелегални градби на крајбрежјето и се поголемиот број пловила. УНЕСКО во сите извештаи изминативе години ја потенцира потребата од итна заштита на водите на Охридското езеро од загадување. Министерството за внатрешни работи набавува 120 нови патролни возила. Набавката на возилата од марката Peugeot 408 ќе чини 4 милиони евра. Возилата треба да стигнат до крајот на годинава, а планот на МВР е сите да бидат обележани и да ги користи униформираната полиција. Министерот Панче Тошковски во интервју за ТВ Сител уверува дека е направен одличен договор со голем попуст. Првите 5 години возилата ќе имаат бесплатен редовен сервис. Тоа според него е прв чекор за осовременување на македонската полиција.
Од планираната вредност од 4 милиони евра, без ДДВ се набавени за негде отприлика околу пола милион евра поевтино. Навистина многу ми е драго што некое возило кое што на пазарот би можело да се најде по пазарна цена негде отприлика над 30.000 евра, 34.000 евра како што бев информиран од службите, ние го имаме добиено за 26.700 евра со сета опрема која што има тоа возило.
Тошковски вели дека планот на МВР е да се набава 3 до 4 пати повеќе од овие 120 возила.
Со многу подобри услови ќе овозможиме полициските службеници достоинствено да се ја вршат работата уште со почетокот на 2026 година. Овие 120 возила не ги задоволуваат потребите, но и текако ќе бидат огромно освежување и осовременување на возилата со кои што се користи полицијата.
МВР наскоро ќе објави оглас за набавка на меѓу 6 и 7 илјади униформи за полицијата.
Почитувани, тоа беше извештајот од Македонија за кој што се погржи нашиот редовен соработник Бране Стефановски. Овој извештај, вестите и денешната програма ќе бидат достапни подоцна во текот на денот на нашата интернет страница sbs.com.au/Macedonian и нашата Facebook страница SBS Macedonian. Таму ќе најдете серија подкасти на разни теми кои што се однесуваат или се во специфичен тесен интерес на македонската заедница во Австралија. Еден од нив е подкастот кој што ја одгатнува богатата символика на македонските народни носии и ни открива еден архаичен и навидум познат свет што блиснува пред нас во сосема нов сјај и убавина. Да се подсетиме.
Пафти, леденик, стебелак, скутина, коцел, сајак, кюрдија. Македонска преисконска азбука или делови на народните носии, незаборавни по раскошноста на боите и деталите, единствени во светот по својот уникатен вес. Ве носиме на радио патување во Музеот на Македонија во Скопје, каде ќе чуете се за архаичната облека на македонскиот народ,
од крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. Слушајте го подкастот Македонски везови на SBS Радио. Ете така звучи најавата за подкастот Македонски везови. Доколку не сте го слушнале, ве поканувам да посетите нашите интернет страници. Почитувани вие, следите емисијата на македонски јазик на радио SBS. Денеска со вас е Маја Талевска. Пукањето во двајца полицајци во руралниот викториски град Порепанка ги оживеа прашањата за лиценцирање и собственост на оружје во Австралија. Речи си три децении по масакрот во Порт Артур во Тасманија. Експертите велат дека во Австралија имаме регистрирано 25% повеќе легално огнено оружје од кога било досега. А застапниците се загрижени дека нашите австралиски закони се подкопани. Во следниот прилог на SBS News на Хелена Кришномотио, таа разгледува како во денешно време изгледаат австралиските закони за оружје. Прилогот на Македонски го подготви Маргарита Василева. Да чуеме.
SBS Radio.
Australians are very, very proud of their gun laws, but there is a level of complacency in the community that everything's absolutely fine. There is a erosion of gun laws in Australia, and 97% of Australians don't actually shoot.
Tim Quinn, председателот на Gun Control Australia, изјави дека австралиците се многу горди на своите закони за оружје, но постои одреден степен на самозадоволство во заедницата дека се е апсолутно во ред. Постои ерозија на законите за оружје во Австралија, вели тој, и 97% од австралиците всушност не користат огнено оружје. Тим Квин вели дека имало ерозија на законите за оружје во Австралија во годините по масакрот во Порт Артур. Треба да се осигураме, вели тој, дека владите и полицијата и секој што има некаква надлежност над ова ги штитат тие 97% од австралијците и не се предаваат на лобито за оружје.
We need to make sure that government and police and everybody who has some sort of jurisdiction over this are protecting that 97% of Australians and not giving in to the gun lobby.
Тоа е став што го дели Стивен Бендул, председател на Australian Gun Safety Alliance и виш советник на фондацијата Alana and Madeline Foundation, основана во спомен на Alana и Madeline Mikach, кои беа трагично убиени на возраст од само 6 и 3 години во масакрот во Порт Артур во Тасманија во 1996 година, заедно со нивната мајка и уште 32 други лица. Господинот Бендел вели дека во Австралија повеќе децении постои лоби за оружје кое успешно се залага против уште построги закони за оружје. Бендел вели во моментот има над 4 милиони регистрирани огнени оружја во Австралија и има многу агресивно лоби за оружје кое е добро опремено, добро организирано, многу влијателно и се стреми да го направи оружјето уште подостапно за повеќе луѓе, вели Бендел.
We now have over 4 million registered firearms in Australia and we have a very aggressive gun lobby that is well resourced, well organized, very influential and seeking to make more guns available for more people.
SBS News контактираше со групата за лобирање за оружје SICA, Shooting Industry Foundation of Australia, за оваа репортажа. Тие не беа веднаш достапни за коментар. Во секој случај, пейзажот на законите за оружје во Австралија е сложен, бидејќи владите на државите и териториите имаат уставна одговорност за поголемиот дел од законите за огнено оружје, што долго време го отежнуваше доследното донесување на законите. По случајот во Порт Артур, секоја државна влада, охрабрена од тогашниот премиер Џон Хауерд, направи значајни промени во законодавството за огнено оружје во Австралија. Се воведе закон што стана познат како National Firearms Agreement и беше организиран голем откуп на оружје. Доктор Алис Гранди е коавтор на повеќе извештаи за контрола на оружјето од страна на Австралискиот институт.
Таа вели дека луѓето може би не сваќаат дека сега има повеќе оружје во Австралија отколку што имало пред настанот во Порт Артур. Приближно едно огнено оружје на секој 7 луѓе во земјата, иако е тешко да се дадат точни бројки. Гранди изјави дека нивните истражувања покажаа дека повеќето огнени оружја се во градските области, што може би би ги изненадело повеќето луѓе, особено тоа што има некои што живеат во внатрешноста на Сиднеј, кои поседуваат над 380 лиценцирани огнени оружја, вели Гранди.
Our research found that most firearms are in metropolitan areas, which I think would surprise most people, especially because there's someone who lives in metropolitan Sydney who has over 380 licensed firearms.
Tim Quinn вели дека е свесен за некои луѓе во предградието на Сиднеј кои поседуваат над 300 огнени оружја во своите куќи. Тоа е проблем затоа што тие стануваат место од каде што може да се краде оружје и тоа става повеќе оружје во заедницата, што значи поголем потенцијал за инциденти од овие луѓе. Овие луѓе не се колекционери како такви, изјави Квин.
A problem because they become somewhere for a gun to be stolen from and it puts more guns in the community, which means more potential for incidents from these people. These people aren't collectors as such.
Западна Австралија е единствената држава што има ограничување на бројот на огнени оружја што некој може да ги купи, ограничен на 10. Доктор Гранди вели дека тоа не значи дека никој друг не може да купи повеќе од 10 огнени оружја, тоа само значи дека тоа е стандардната поставка. Сепак тоа не мора да значи проблеми. Самара Макфедрен е главен истражувач на Универзитетот Грифит. Таа објави текст во списанието Conversation, во кој вели дека иако бројот на дозволи за оружје и легално поседувано оружје се зголемува со децени, злоупотребата на огненото оружје се намалува подолго време. Таа вели дека убиствата поврзани со огнено оружје почнале да опаѓаат во раните 1980-ти. Продолжиле да опаѓаат со иста стапка во Порт Артур и остануваат стабилни и ниски денес. Кој тогаш поседува огнено оружје и кој обично има дозвола за оружје? Како прво, секоја јурисдикција има помлади дозволи, што им дозволуваат на деца на возраст од 12 години легално да користат огнено оружје. Агенцијата за огнено оружје на Тасманската полиција вели дека тоа е за да им се возможи да добијат инструкции за безбедна употреба на огнено оружје под надзор. Но генерално кажано, ако некој над 18 години сака дозвола за оружје, мора да даде вистинска причина за тоа. Тие вистински причини може да вклучуваат вклучување во спортски стрелачки клубови или надпревари, контрола на штетници или рекреативен лов, примарно производство за земјоделци и луѓе заинтересирани за собирање историско и античко огнено оружје. Сепак, за некои власти, овие одредби за вистинска причина се отворени за експлоатација. А Нов Јужен Велс е единствената држава која моментално има барање за тест за тоа дали носителите на дозвола го користат своето огнено оружје за вистинските причини за кои велат дека им е потребно оружјето. Во парламентот на таа држава е поднесен нов закон, поддржан од владата на Минс, кој би го променил законот така што вистинска причина за поседување оружје вклучува поседување дозвола за лов за конзервација. Стивен Бендул вели дека законот за лов за конзервација, што го воведува партијата на стрелците во парламентот на Нов Јужен Велс, е скандалозен и вклучува цела низа работи како што е правото на лов. Бендул вели тие сакаат да имаат министер за лов, сакаат нов орган за лов, што ќе биде владина платена маркетинг агенција за лов.
So-called conservation hunting bill that's been introduced by the Shooters Party into the New South Wales Parliament is a outrage, and it includes a whole range of things such as a right to hunt. They want to have a minister for hunting. They want a new hunting authority that will be a government-paid marketing agency for hunting.
За доктор Гранди, дополнителна загриженост е технолошкиот напредок во производството на оружје. Тридимензионално печатеното огнено оружје стана голема загриженост. Технологијата е релативно ефтина, а за да се добие еден од по-софистицираните тридимензионални печатачи, чини неколку илјади долари.
Постојат само две држави во Австралија каде што 3D скиците за огнено оружје се нелегални. Тоа се Нов Јужен Велс и Тасманија. И со неколку дополнителни мали делови од интернет, релативно е едноставно да се произведе 3D печатено оружје. И она што е подеднакво загрижувачко, вели Гранди, е што многу е лесно да се уништи тридимензионалното печатено огнено оружје.
3D printed firearms are a major concern. The technology is relatively cheap. To get one of the more sophisticated 3D printers is a few thousand dollars. There are only two states in Australia where 3D firearm blueprints are illegal. That's New South Wales and Tasmania. And with a few extra little parts from the internet, it's relatively straightforward to produce a 3D printed gun. And what's equally as concerning is that it's very easy to destroy a 3D printed firearm.
Стивен Биндел вели дека застапниците прават се што можат за да се справат со овие проблеми. Полицијата на цела Австралија е многу загрижена за 3D и приватно произведеното огнено оружје. Тие формираа национална работна група која информираше за нивните загрижености и работат со сите австралиски влади за да се обидат да го прекинат процесот, вели Бендул.
Police all around Australia are very concerned about 3D and privately made firearms. They've established a national task force which briefed us and a few other public organisations about their concerns. And we are working with all Australian governments to try and disrupt the process.
Последната загриженост за застапниците не се само бројките, туку и локацијата на оружјето. Доктор Гранди вели дека поголемата конзистентност меѓу државите навистина би помогнала во однос на управувањето со огненото оружје во земјата и би работела кон стратегии за борба против кражбата на оружје и нивното поседување од страна на лица без дозвола. Таа вели дека националниот регистар требало да биде дел од реформите за оружје по пукањето во Порт Артур, но тоа се уште не се случило. Гранди вели поминаа речиси 30 години и се уште немаме национален регистар. Одделот на државниот обвинител беше одговорен за неговото создавање, а нивниот временски рок е дека ќе биде лансиран до 2028 година. Сега е во Министерството за внатрешни работи. А Гранди посочи дека се загрижени дека тоа е се уште неколку години далеку и дека до 2028 година може да се случат секакви работи.
Well, it's nearly 30 years later and we still don't have one. It was the Attorney General's department who was responsible for creating it and their timeline said that it would be launched by 2028. It's now with Home Affairs. We're concerned that that's still a few years away and all sorts of things can happen in those years.
Почитувани, тоа беше прилог кој што го разгледуваше проблемот со легалното огнено оружје во Австралија. Останете со нас и по краткиот блок реклами, ќе го продолжиме разговорот со човекот кој што во својата 94 годишна возраст е жива историја на македонската книжевност, писателот кој што е задолжи нацијата не само како основач и директор на Струшките вечери на поезијата, туку и како автор со извореден книжевен опус зад себе. Слушајте. Почитувани, вие сте со SBS на Македонски, денеска со Маја Талевска. Струшките вечери на поезијата е најстариот континуиран меѓународен поетски фестивал во светот. Основана во 1961 година, оваа манифестација во изминатите 6 децении доби светски димензии, пречекувајќи во струга над 5000 поети, издавачи, критичари, литературни теоретичари и книжевни промотори. Па така, речи си и да нема реномиран светски поет од втората половина на 20-тиот век и почетокот на 21-виот, кој не дошол во струга, оставајќи траги, трајни траги во историјата на фестивалот и помагајќи му да прирасне во едно од најважните поетски собиралишта во светот. Но како се роди и како се создаваше, токму во Македонија, овој фестивал од светско значење имаме можност да чуеме од прва рака од еден од основачите и долгогодишен директор на фестивалот, познатиот македонски писател Јован Стрезовски. На 94 годишна возраст, Стрезовски е жива историја на македонската книжевност. Тој низ емоции се навреќа на моментите кога заедно со Блаже Конески, Ацо Шопов, Гане Тодоровски, Матеја Матески, Славко Јаневски ја организирале првата средба. Во разговорот со, со колегата Милче Јовановски, тој зборува и за својот опус од 50 книги од разни книжевни жанрови, кои што, со кои што остави силна трага во македонската книжевност. Да чуеме.
Тоа на некој начин всушност е заштита и на македонскиот идентитет за кој многу сега се говори, јазикот и така натаму. Дали сметате дека поезијата може да го смени или да го спаси светот, како што најчесто се говореше и се говори, особено на тие научни дискусии кои се поставуваат, трибини и места на кои говорат поетите?
Имавме посебно во програмата вечерна симпозиумска дебата на една актуелна тема во светот. И учесниците, и тоа го објавувавне во посебни книги, зборува за мојта на поезијата во нивната земја, па и во светот. Секако дека поезијата не може да го смени светот, меѓутоа може да го благороди со своите благородни пораки и со својата вредност и културна соработка.
Што за вас представува Струшките вечери на поезијата сега од оваа дистанца? На што најчесто се сеќавате?
Секогаш кога помислам на Струшките вечери, ме возбудува тоа што од едно литературно читање обично по повод прославата, како што реков, на Миладиноци, прерасна во светски фестивал кој е препознатлив. Кога патувавме на средби во некој земји, учесниците, а и други кои не била чуле за Струшки вечери, бара да бидат поканети да дојдат на Струшките вечери на поезијата. Така што доби еден голем замов и тоа ме возбудува и еве сега се шири секоја година спрема можностите и финансиските услови.
Со тие контакти што ги имавте чести со сите, особено со добитниците на наградите на Златниот венец на поезијата, имавте ли некои специфични нивни барања? Беа ли помалку ексцентрични како писатели, како творци? Има ли некои своји посебни, еве да речеме, листи на тоа доаѓам во Струга, ако ми се создаде ваков и ваков амбиент или тоа и тоа?
Остава голем печаток и кај публиката со својата поезија, а и со своето човечко и пријателско однесување. Шетав низ градот и во Струга и во Охрид и пречекувани беа. Така што тие беа на некој начин амбасадори на македонската литература и култура во светот. И дури им беше чудно што толку издвојуваме средства за нивната награда Златен венец, која сигурно чини доста. Рубин во Скопје изработува филигрански, неколку работници изработуваат, цела година го работат. И од тоа што тука како ги пречекувавне, сместувавне и гостевне и така, така што Енцесбергер од Германија, вечерта во Света Софија, што е приредивне во негова чест, во неговиот говор рече, а не можам да сватам колку Македонија е богата, што нас не честит.
Влеговте во 10-та деценија живото, да сте ни жив и здрав уште долго. Богатство, творештво зад вас, од Подгорци преку Струга, низ Македонија и светот. Дали нешто сега може ви пишувате или ги собирате плодовите од таа плодна работа која што имавте и како учител и на многу други разни функции, но и како автор и како создавач на дела?
Па, од кога се пензионирав, еве, тоа ми овозможи да и цело е са посветан на литературата и објавив многу книги и романи и поетски во овој период, а имав и пред тоа, така што вкупното моје творештво броји 50 книги за деца и млади, поезија, раскази, романи, сценарија за филмови, за драми и така, што...
Кои и денес се прикажува?
Денес, да. И имам, кога веќе зборуваме за Австралија, имам и романи со тема на печалбарството. Имам и роман посветен на Австралија, каде што се случува во Австралија, Сатот Кукавица се вика, и објавење и во Москва на руски јазик. Имам романи во кои што печалбарството и повратниците се вклучени. Така што и овој роман Има разкази, збирка, што треба да излезе до година во Матица Македонска. Имам голем дел, тука в цела поглавие од 50-тина разкази посветени на нашите повратници од светот кои се враќаат во родните огништа.
Дали државата ова сегашна во која што сега живееме само декларативно ги поддржува писателите и творците или на вистина треба нешто да стори за сепак тие бидејќи се корено на македонскиот јазик и на браникот на јазикот да ги поддржува уште повеќе, па дури и манифестацијата каква што е Струшки вечери?
Секако, иако средства се обезбедуваат од Министерството за културата за да се одржи манифестацијата, но никогаш не се доволни. Јас кога бев директор тие години, имав склучено обществен договор со посредство на владата на Македонија, со сите поголеми работни организации во Македонија, кои го подпишат тој договор да учествуваат со своји средства. Им оставив неколку која организација спрема можностите може да донира. Така што имав неголема сума на пари во текот на тие години додека бев директ. После тој договор не се продолжи и работните организации не донират, остана само на државата. Е сега, ако треба, а и треба манифестацијата, зашто таа е препознатлива во светот, за неа пишува дека е поетска република. Да се стори што повеќе да останува траги, особено о Струшките вечери на поезијата, да се формират библиотеката меѓународна, што е започнав со книги од сите учесници од странство 5000 до сега, да се продолжи со документацијата, со објавување на книги, затоа што тие се она што не представуваат најдобро литературата и културата во целина.
И колку ја искористивме ова манифестација, сите ние, како мост преку кој ќе се пласира и македонската култура во светот?
Благодарение на Струшките вечери, на поезијата, во неколку земји во светот се одржа литературни читања и представување на добитникот на Златен Венец во таа земја од каде што доаѓа добитникот. И на тој начин се возможно и да се шири името на Струшки вечери и да се шири македонскиот јазик, македонската култура во целина. И тоа треба да продолжи, затоа што она што го чинят Струшки вечери со своите средства, треба на некој начин и да се возврати тоа во светот, таа соработка на литературен и културен план. И секако и друштвото на писателите треба да се вклучи. Порано во кога бев во Југославија постоеше и посебен тело југословенско кое соработуваше на културен план со светот. Така што ни доаѓа сите неврзани земји пушта свои, преку тоа тело пушта свои поети на Струшки вечери. И благодарение на тоа многу земји во светот што немаат средства учесниците да дојдат, доаѓа преку тоа тело. И така се шире земјите и од сите континенти имаше многу. Тоа беше настрав од Струга, имаше околу 300 учесници, имаше околу 100 новинари од Југославија и од светот, имаше неколку телевизиски екипи од земјата од која што доаѓа учесниците и добитникот на Златен Венец, така што беше општо славје не само за Струга и Охрид, туку и за цела Македонија, Струшките вечери. Така треба да продолжи да биде тоа што се таа мисија нивна, многу значајна, која што се повеќе и повеќе ќе биде значај за идентитетот, за јазикот. Тоа е најдобра доказ и најдобра документација дека постои нашата македонска литература и македонскиот јазик на која што е објавено.
Почитувани, тоа беше еден од најплодните македонски писатели, автори кои што остави силна трага, силен белег во македонската книжевност, не само како писател, поет и преведувач, но исто така и со улогата што ја одигра како еден од основачите и долгогодишен директор на поетската манифестација Струшки вечери на поезијата. А во продолжение една најава за настан во македонската заедница во Мелбурн. По повод 8 септември и одбележувањето 34 години од независноста на Македонија, австралиско-македонскиот фолклорен ансамбл Тоше организира фестивалска прослава. Таа ќе се одржи во недела на 7 септември од 11 часот до 16:30 или 4:30 часот попладне, и тоа во јавните градини Витлси на улица Berry Road, број 158 во Лајло во Мелбурн. Влезот за овој настан во заедницата е бесплатен и организаторот ги поканува сите заинтересирани да се приклучат на прославата. Настанот ќе вклучува настап на групата Showtime Band Fontana, настап на игроурците од Тоше, штандови со традиционална македонска храна, забавни културни ракоутворби и активности за деца. И тука некаде е крајот на денешното издание на емисијата на македонски јазик на радио SBS. Ви благодарам што бевте со нас во изминатиот час. Следете ни и следната недела во исто време, а дотогаш не заборавајте да ја посетите нашата веб страница sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian. Таму ќе најдете интересни прилози, интервјуа, видеорепортажи, фотографии, но не заборавајте да го споделите и вашето мислење со нас и да оставите коментар. Слушајте ги нашите подкасти и преку мобилната апликација SBS Audio, која што можете веднаш да ја превземете бесплатно. Во моето име, името на Маја Талевски, редакцијата на SBS на Македонски, пријатно попладне и убав викенд.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.